U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 18 minuta počinje još jedan jutarnji program Uhvati dan. Ovde u Beogradu intenzivno se topi sneg, četajući po ulicama čućete sa svih zgrada kako voda curi kroz oluke i kako kaplje sa krovova. Mada ćete biti i u opasnosti s obzirom da tamo gde je sneg ostao na trotoarima, sada je led, tokom noći je bilo negde oko nule pa se to fino zaledilo. Obratite pažnju, molim vas, ukoliko izlazite iz kuće rano, da vam se nešto ne omakne. Mislim na nogu, na tom ledu, bit će danas nezgodno kretati se kroz gradove u kojima se sneg otapa. Tokom jutarnjeg programa ćemo pratiti naravno situaciju u vezi sa time, ali ćemo vam i doneti nekoliko vrlo zanimljivih priča. Čućemo ko je sve dobio svetosavske nagrade juče. Velika je bila konkurencija, više od 200 predloženih kandidata, pa nije bilo lako izabrati one najbolje. A najavit ćemo i dva konkursa, jedan za filantropiju koji se zove Virtus, to jest za nagradu Virtus, a drugi je konkurs za srednjoškolce koji je raspisala Beogradska otvorena škola. O tome ćemo pričati u trećem satu našeg programa. Imamo nešto da vas pitamo, kao i svakog jutra oko 7.35, 7.40, pa vam predlažem da svakako budete uz nas.
Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, nova ljubav već sutra će doć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, ljubavi, nova ljubav već sutra će doć.
Ovoga jutra temperature u Srbiji uglavnom su u plusu, ponegde je samo minus očekivano na planinama, ali i u Vranju gde je minus 3, u Požegi gde je čak minus 6, u Zaječaru je minus 2, a u Dimitrovgradu i Somboru minus 1. U Sremskoj Mitrovici okrugla 0, plus 1 je u Subotici, Loznici, Valjevu i Leskovcu, 2 stepena u Novom Sadu, Kikindi, Banatskom Karlovcu, Kraljevu, Kruševu, Nišu, Kruševcu, Nišu, Ćupriji, 3 stepena izmereno je u Zrenjaninu i u Sjenici, to je zanimljivo, 4 stepena u Beogradu, Kragujevcu i Smederevskoj Palanci i to su trenutno uz Kuršumliju najtopliji gradovi ili bolje rečeno najmanje hladni u Srbiji. Nigde nema padavina. Čuli ste prognozu za danas, očekuje se intenzivno topljenje snega, što znači da ukoliko neko seda za volan moraće dobro da otvori oči i obrati pažnju, ali hajde da čujemo od Tanje Ivanović iz Automoto Saveza Srbije kakva je situacija na putevima.
Porast temperature, jak vetar i kratkotrajna kiša u pojedinim krajevima danas će intenzivirati topljenje snežnog pokrivača u nižim predelima, dok se na visokim planinama očekuju mećava i snežni nanosi. Jači udari vetra u Banatu, pored otežanih uslova za vožnju, donose i moguću poledicu, a posebno budite pažljivi u vožnji na mostovima i nadvožnjacima. Zbog ovakvih vremenskih prilika neophodna je oprezna vožnja, jer su mogući česti zastoji i obustave saobraćaja usled čestih izletanja i proklizavanja vozila, pa apelujemo na držanje većeg odstojanja od vozila ispred. Učestali su i odroni na brojnim deonicama, a oprezna vožnja neophodna je na Đerdapskoj i Ibarskoj magistrali, pored Drine, Zapadne i Južne Morave, a posebno na putevima u planinskim predelima gde su pored odrona mogući nanosi zemlje na putu. U zimskim mesecima česte padavine, mraz, so, rizla i veća količina vode u velikoj meri oštećuju puteve, pa novonastale oštećenje u vidu rupa predstavljaju dodatnu opasnost u vožnji ukoliko brzina nije prilagođena, a posebno u ovim danima intenzivnog topljenja snega zbog kojih se ona ne vide jer su ispunjena vodom. Podsećamo vozače da u planinskim predelima i dalje ima snega na kolovozu do 5 cm, a upotreba zimske opreme je obavezna. Na većini puteva drugog prioriteta u planinskim predelima Valjeva, Užica, Nove Varoši, Ivanjice i Sjenice zabranjen je saobraćaj za kamione sa prikolicom i šlepere. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, opreznija vožnja se savetuje i na deonicama na kojima je došlo do izmene režima saobraćaja i gde je postavljena saobraćajna signalizacija. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a prema podacima Uprave granične policije ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema dužih čekanja.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...28. januara 1812. godine rođen je državnik i političar Ilija Garašanin. Karijeru je počeo kao oficir i prvi starešina vojske kneza Miloša Obrenovića. Za vreme vladavine Aleksandra Karađorđevića bio je ministar unutrašnjih dela, kasnije predsjednik vlade i ministar spoljnih poslova. Godine 1844. Garašanin je napisao svoje najznačajnije delo Načertanije.
Ja sam Načertanije sačinio na osnovu istorijskog iskustva svog naroda i njegove prve želje još od vožda Karađorđa i knjaza Miloša da se okupi sav narod srpski pod jedan čvrst krov u jednu slobodnu zajedničku kuću.
Ilija Garašanin je više od 20 godina dosledno ostvarivao svoj program spoljašnje i nacionalne politike Srbije. Vuk Karadžić, njegov savremenik, govorio je da je on najznačajnija ličnost Srbije. Njegoš, jedan od rijetkih koji su znali za Načertanije u doba njegovog nastanka, zapisao je da se niko u Srba nije toliko zauzimao za srpstvo koliko Ilija Garašanin.
Na današnji dan 1846. godine prvi put je izveden srpski kadril kompozitora Johana Strausa Mlađeg. Komponovao ga je po nalogu kneza Miloša Obrenovića za prvi svetosavski bal, koji je održan u Beču 28. januara. Današnji dan 1886. godine preminuo je Jovan Subotić, književnik i političar. Od 1861. godine učestvovao je u političkom životu Ugarske. Bio je poslanik u Hrvatskom saboru, direktor kazališta u Zagrebu i predsjednik Matice Srpske. Pisao je poeziju, drame i obimnu autobiografiju. 28. januara 1898. godine u Somboru je rođen slikar Milan Konjović. Školovao se u Parizu, Pragu i Budimpešti. Radio je i izlagao širom Evrope, ali se vratio rodnom gradu, Vojvođanskoj ravnici i ljudima ovog podneblja. Tokom 80 godina stvaralaštva stvorio je više od 6000 slika. U emisiji Radio Beograda Milan Konjović je govorio o svom školovanju.
18. godine, kad sam došao na dopust sa ovoga ratišta, otišao u Prag, tako reći ilegalno, pošto je bila proslava Narodnog divadla, znate. I to je bilo tako, taj Prag je tako ogroman utisaj učinio na mene, da sam ja odmah posle rata išao u Prag, na akademiju, iako sam u Pešti imao već kod jednog profesora mesto.
Preg pregled događaja iz prošlosti pripremili Dejan Vasović, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta. Mesto koje nas spaja.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se srećni svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, mi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Srećni svi.
Školarci veliki i mali, zbog velikog interesovanja, muzička produkcija RTS i Kombank dvorana pozivaju vas na još jedno koncertno putovanje u čudesan svet muzike sa simfonijskim orkestrom RTS. Čućete nepoznate zanimljivosti o kompozitorima i instrumentima uz najlepše melodije baletske muzike. Dirigent Stanko Jovanović i moderator Dunja Petrić čekaju vas u Kombank dvorani 3. februara u 14 časova. Obezbedite vaše besplatne ulaznice slanje maila ili SMS poruke. Čekamo vas.
Eko.
Dobro jutro vam želim u 6 sati i 39 minuta. Beograd, Kragujevac, Smederevska Palanka i Kuršumlija su trenutno najtopliji gradovi u našoj zemlji. Temperatura je plus 4, u Novom Sadu je plus 2, toliko je i u Nišu. Najhladnije je u Požegi gde je čak minus 6 i Vranju sa minus 3 stepena. U većini mesta u Srbiji temperatura iznad nule, sneg se topi, a još će se intenzivnije topiti tokom dana. Više o tome čućemo od Slobodana Sovilja iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Na području Srbije danas vetrovito uz postepeno na oblačenje, mestimično s kišom i to uglavnom u Vojvodini na jugu i jugozapadu zemlje. Na visokim planinama očekuje se sneg, a u Timočkoj krajini posle podne i uveče postojeće mogućnosti za ledenu kišu. Duvaće umereni jak južni jugoistočni vetar na planinama i u Košovskom području povremeno olujni, koji će krajem dana biti u slabljenju. U nižim predelima očekuje se intenzivno topljenje snežnog pokrivača. Maksimalna temperatura od 2 stepena koliko će biti u Timočkoj krajini do 10 stepeni. Na području Beograda vetrovito uz postepeno povećanje oblačnosti i mogućnost kratkotrajne kiše, a u toku naredne noći u višim delovima grada mogući kratkotrajan sneg. Duvaće jak povremeno olujni jugoistočni vetar, što će uz relativno visoku temperaturu u toku dana usloviti intenzivno topljenje snežnog pokrivača. Maksimalna temperatura 8 stepeni.
Već smo to pričali, ali nije zgoreg ponoviti. Obratite pažnju ukoliko sedate za volan, pogotovo ukoliko planirate neku dužu vožnju. Zbog ovog otapanja snega sigurno će biti klizavi kolovozi, pa se preporučuje držanje malo većeg rastojanja između vozila i uopšte malo veći oprez za volanom.
No hablo español. No hablo español.
¿Qué pasó? Me gustó música mexicana, tú. Yo soy Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado.
Dobro jutro.
Dajem komplet.
Tačno je 15 minuta do 7 sati. Obično u ovo vreme prelistavamo jutarnju štampu i čitamo zanimljive tekstove sa brojnih internet portala, pa će tako biti i sada. Počinjemo od pregleda naslovnih strana novina koje listom pišu o pobedi Novaka Đokovića u Melbourneu i njegovoj sedmoj tituli na Australian Openu. Neke naslovne strane su gotovo u celosti posvećene samo toj temi, ali ima još nekih. Politika tako donosi intervju sa Oliverom Zekić, članicom saveta REM-a, regulatornog tela za elektronske medije, koja kaže od REM-a neće praviti političku igračku. Moguće je ukinuti reality programe, ali to nije nigde urađeno osim u Severnoj Koreji, u kojoj su i razne druge forme zabranjene. Također kaže, jedino što me interesuje jeste da REM ostane regulator bez ikakvog komesarskog šinjela i lugera za pasom. Politika donosi i tekst pod naslovom 100 godina od uvođenja Gregorijanskog kalendara u Srbiji. U službenim novinama Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca 28. januara 1919. godine objavljen je zakon o izjednačenju starog i novog kalendara koji je donela vlada 5 dana pre toga, to jest 10. januara 1919. godine po julijanskom kalendaru. Blitz na naslovnoj strani donosi i priču pod naslovom kako je Miroljub razradio šemu za varanje ljudi. Reč je o nadrilekaru koji je u kući lečio brojne pacijente i kažu da je otprilike za po 70 evra u kući pravio razne tinkture, sokove i slične stvari kojima je navodno lečio od pacijente, to jest ljude koji su bili u zabludi. O tome pišu i brojni drugi mediji danas, ali i prethodnih dana. Novosti donose priču pod naslovom Društvene mreže na mlade deluju isto kao droga. Društvene mreže okupirale su naše, ali i živote mališana. Bez kontrole šta gledaju od ponuđenih sadržaja i koliko vremena provode na Instagramu, YouTubeu ili Facebooku, postali su opsednuti influencerima, blogerima i youtuberima. Gomila dece napravila je pravi stampedo prošle subote u jednom novosadskom tržnom centru kako bi pronašla najgledanijeg youtubera Baku Prase, odnosno 23-godišnjeg Bogdana Ilića, kada je zbog opšteg haosa odlučio da se ne pojavi na zakazanom događaju. Istraživanja pokazuju da je u pitanju zavisnost i da društvene mreže aktiviraju iste delove mozga kao droga, pišu između ostalog novosti. A Blitz donosi upravo temu o pomenutom youtuberu koji ima nadimak Baka Prase, donose razgovor sa njim i njegovim ocem, koji kaže, ne podržavam rečnik koji moj sin koristi, uklapa se u realnost kojoj se ja protivim. A na internet sajtu Novosti još jedna tema. Agencija za privredne registre kaže da je oko 40.000 društava evidentiralo stvarne vlasnike i da je rok za to 31. januar. Naime, prema zakonu o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, registrovani zastupnici u preduzećima, udruženjima, fondacijama i zadužbinama koja su registrovana u APR-u u obavezi su da do 31. januara izvrše evidentiranje traženje stvarnog vlasnika. Prema rečima zamenice registratora u APR-u, Marije Pajić, do sada je zakonsku obavezu izvršilo oko 40.000 od ukupno 65.000 registrovanih društava. I to 23% privrednih društava i ustanova, 17% fondacija i zadužbina i 16% udruženja. APR je od početka evidentiranja stvarnih vlasnika apelovao na korisnike da izvrše tu obavezu. Štampani mediji, to jest dnevne novine, danas pišu i o uručenju svetosavskih nagrada koje se dogodilo juče. O tome ćemo malo više pričati i čuti za nekih 20 minuta u našem jutarnjem programu. Na naslovnoj strani novosti još jedna tema privlači pažnju. Naslov glasi, doduše sa znakom pitanja, kampanja počinje od Sretenja. Kada bi izbori mogli da budu raspisani ako na birališta idemo 31. marta? Tom računicom bavile su se novosti i došle do pomenutog datuma pod uslovom, naravno, da bitka za glasove birača traje, kako kažu, najmanje 45 dana. Još nekoliko naslova smo izdvojili iz novosti. Od 1. marta stižu ruske penzije, uskoro na snagu stupa sporazum Srbije i Rusije o međusobnom priznavanju staža radnika. Za nešto duže od mesec dana naši ljudi koji su radili u Rusiji ili građani Rusije koji su deo staža ostvarili u našoj zemlji, moći će da ostvare pravo na starosnu, prevremenu starosnu, invalidsku ili porodičnu penziju. Novosti donose i tekst pod naslovom Srbija letuje na popustima, te reč je o Međunarodnom sajmu turizma koji će biti održan između 21. i 24. februara. Tada će biti veliki broj popusta na raspolaganju svim posetiocima, a agencije uveliko i sada već nude popuste za rezervacije po principu first minute. Novosti donose i tekst o protestu protiv izgradnje malih hidroelektrana u Srbiji pod naslovom Šteta po reke velika. Reke za slobodu, ne za male hidroelektrane, hoću reku, neću cev, reke ne damo, samo su neke od parola jučerašnjeg protesta protiv izgradnje malih hidroelektrana u Beogradu, koji je organizovao pokret Odbranimo reke Stare planine. Okupljeni građani negodovali su zbog uništavanja planinskih reka zarad male energetske koristi, a velike finansijske dobiti pojedinaca, pišu između ostalog novosti. I još samo nekoliko naslova pre nego što najavimo šta ćemo dalje slušati u programu. Na sajtu Politike naslov Zašto pošiljke sa eBay-a dugo čekaju na carinjenje. Propisima nije određen rok za carinjenje poštanskih pošiljki osim ekspresnih kod kojih procedura mora da se izvrši istog dana. U pitanju je tekst je nastao povodom pisma jednog čitaoca koji je još u decembru preko eBay-a nešto naručio, a to nešto mu još nije stiglo za adresu. Kaže da je preko sistema za praćenje pošiljki ustanovio da je njegov paket već 20 dana na čekanju na carinjenje u Srbiji i pošto je gotovo istekao rok za isporuku koji garantuje prodavac iz Amerike, već bi mogao da traži i povraćaj novca. Vrlo zanimljiva tema s obzirom da internet kupovina uzima sve više maha i da sve veći broj građana na taj način naručuje određene proizvode i usluge. Na sajtu Radio Televizije Srbije rts.rs nalazimo na naslov Volan vašeg automobila je prljaviji od daske na WC šolji. Ispitujući navike vozača u Sjedinjenim Američkim Državama, jedna kompanija za iznajmljivanje automobila došla je do zapanjujućih rezultata. Gotovo trećina vozača svoja vozila čisti samo jednom godišnje. Takva nehigijena čini unutrašnjost četvorotočkaša jednim od najprljavijih mesta na planeti. Vrlo zanimljiv podatak. A kad smo kod volana, još jedan tekst iz izbora u ovom pregledu, također na sajtu rts.rs. Princ Filip izvinio se ženi povređenoj u sudaru. Suprug britanske kraljice Elizabete II. 97-godišnji princ Filip izvinio se ženi koja je nedavno povređena u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je on učestvovao. Naime, 17. januara princ Filip se sudario u svom Land Roveru. Inače je on vozio sa vozilom u kom se nalazila žena i njena devetomesečna beba. Na svu sreću, beba je prošla bez ikakvih posljedica, a Emma Fairweather zadobila je prelom ručnog zgloba. Princ Filip ostao nepovređen, iako se njegov automobil prevrnuo. Posle ove saobraćajne nezgode, suprug britanske kraljice nije optužen ni za kakav prekršaj i nastavio je da vozi, a ova saobraćajna nezgoda podstakla na društvenim mrežama raspravu o tome da li bi starije osobe trebalo da imaju dozvolu da voze. Inače, već dva dana posle ovog incidenta, princ Filip viđen je u novom modelu automobila kojim je dva dana prethodno napravio ovaj incident. 4 minuta je do 7 sati, tačno u 7 čućete najnovije vesti Radio Beograda, potom i našu redovnu emisiju Dobro jutro, deco, a mi nastavljamo naše druženje nešto posle 7 sati i 10 minuta.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Slovenački predsjednik Borut Pahor dolazi u dvodnevnu zvaničnu posetu Beogradu, a domaćin će mu biti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kako su ranije naveli slovenački mediji, oni će razgovarati o poboljšanju bilateralnih političkih odnosa, sveobuhvatnoj saradnji dve zemlje i evrointegracijama Srbije. Dvojica predsjednika će učestvovati na poslovnom forumu koji organizuju privredne komore Srbije i Slovenije. Pahor će se obratiti i na posebnoj sednici Skupštine Srbije i sastati sa predsjednicom parlamenta Majom Gojković. U Narodnom pozorištu u Beogradu održana je Svetosavska akademija, posvećena 800. godišnjici autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Predsjednica Skupštine Maja Gojković istakla je kako smo se u svim teškim i izazovnim vremenima za crkvu i narod okretali Svetosavlju. Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je da evropske institucije našoj zemlji odaju priznanje za reforme u obrazovanju i dodao da kvalitetno obrazovanje mora doneti dobrobit deci i omladini. Svečane akademije održane su i u Zagrebu i Skoplju. Izaslanik predsjednika Srbije, ministar odbrane Aleksandar Vulin, izjavio je u Skoplju da je naša država garant mira i stabilnosti za sve koji žive na Balkanu i da znamo šta je rat i zato ljubomorno i uporno tvrdoglavo tražimo mir. Kosovska policija zaplenila je sinoć u južnom delu Mitrovice 140 svetosavskih paketića namenjenih osnovcima u Goraždevcu i Osojanu, uz obrazloženje da sadrže nelegalne proizvode iz centralne Srbije, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Vozač autobusa koji je prevozio paketiće je uz prekršajnu prijavu sproveden u Prištinu. Premijerka Ana Brnabić u radnoj je poseti Sjedinjenim Američkim Državama. Danas i sutra posjetiće Kolumbus i Atlantu. U Kolumbusu će se sastati sa guvernerom Ohaja Mikeom Devineom i sa komandantom Nacionalne garde Ohaja Johnom Harrisom. Razgovaraće i sa kongresmenom Stevom Stiversom, koji je kopredsedavajući Srpskog kokusa u predstavničkom domu kongresa. Dva dana pošto je okončana najduža blokada vlade u istoriji Sjedinjenih Američkih Država, Bela kuća je saopštila da je predsjednik Donald Trump spreman da ponovo uvede blokadu ukoliko ne postigne dogovor sa kongresom o finansiranju zida na granici sa Meksikom. Vršilac dužnosti šefa osoblja Bele kuće Mick Mulvaney rekao je da Trump ne želi da ponovo uvodi blokadu vlade, niti da proglašava vanredno stanje, ali da je obaveza predsjednika da odbrani svoj narod i to će učiniti sa ili bez kongresa. Islamska država preuzela je odgovornost za dvostruki bombaški napad tokom verske službe u katoličkoj crkvi na jugu Filipina, u kojima je ubijeno najmanje 20 osoba, objavila je novinska agencija te terorističke grupe AMAK. U napadu je ranjena 81 osoba. Vlada Filipina je saopštila da će napadače goniti sve dok svaki ubica ne bude priveden pravdi i smešten iza rešetaka. Pripadnici holandske spasilačke službe izvukli su 3 osobe iz ruševina trospratne zgrade u Hagu, koja se urušila posle eksplozije gasa. I dalje se traga za još jednom osobom za koju se veruje da je zarobljena ispod ruševina. U jučerašnjoj eksploziji povređeno je 9 osoba, od kojih je 7 prevezeno u bolnicu. Od siline eksplozije oštećene su i susedne kuće, kao i 2 vozila. Više nema opasnosti za meštane sela Jasenovik, jer je sa nasipa pored pruge pomerena prevrnuta cisterna sa štetnim amonijakom. Nadležne službe uspele su dizalicom da podignu drugu oštećenu cisternu sa amonijakom, tešku 70 tona, koja je pre nedelju dana iskliznula iz šina. Naredba o evakuaciji je ukinuta, tako da su građani počeli da se vraćaju svojim kućama. Vreme danas vetrovito uz postepeno na oblačenje, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Jutarnja temperatura od -4 do 0, dnevna od 2 stepena do 10 stepeni. U Beogradu temperatura oko 7 stepeni. Bile su to vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Dobro jutro, deco.
Lekcija.
Sveti Sava i đaci.
Ima bih ovako lepo, ovako odavde pa hvalim. Sa krstom i bradu i glavu i krug koji predstavlja da je svet, sveti.
Sveti Sava i đaci.
Čuo sam da tu pričam.
Sveti Sava bio je i učitelj. Jednom njegovom đaku jedanput nestane posuda meda. Da bi pronašao kradljivca, Sveti Sava uzvikne glasno svojim đacima:
"Ko je ukrao med, pašće mu danas pčela na kapu."
Kad su đaci posle izašli na ručak, onaj što je ukrao med neprestano se pazio da mu pčela ne padne na kapu. I tako je u krađi uhvaćen.
Sveti Sava ima zelene oči. A kako to možeš da znaš kad nisi postojala u tom veku? Pa možda slika nije tačna.
Ja mislim da su oči Svetog Save plave.
Šta ima u plavim oči?
Ja mislim kao nebo.
Da li vi znate da je Sveti Sava pobegao od kuće kad je bio mali?
Da!
Mi pričamo o tome u školi.
Gledali smo neki film, istiniti film, kako je Sveti Sava pobegao i onda sam videla kako je on pobegao u neku šumu.
Smeli su ranije vreme, ali su i tada grdno kaznili.
A gde je pobegao?
Sveti Sava je pobegao u šumu.
A šta je bilo u šumu?
Ne znam.
U poplavi zmaj. Izmislila sam to.
On se zvao Rastko. On je kad je bio mali, on se tako zvao, pa je otišao u crkvu i zamenio
ime. Zamenio ime i onda je dodao sebi sveti zato što je postao sveti.
To sam dodao ili mu je neko dodao?
Ja mislim da mu je monah dodao, neki tamo monah dodao.
Morao je da promeni ime svi svetci. Kada hoće da budu sveti, moraju da promene ime.
Kako je on barem postao sveti?
A ti si prvo rekao.
Ne, kako je? Pitam njega da kako je on.
Pa, ne znam.
Samo je bio mnogo pametan i želeo da ide u crkvu i da se tamo bude neko što radi tamo i onda je postao monah. I onda ga sada crtamo na ikonama.
I slavimo dan Sveti Sava.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Lutaš po gradu i gledaš u lažno sreća lica.
Na izgled samo na tren ti se čini da na svetu samo ti si sam. Osvrni se malo levo i desno i pogledom traži one druge. Što čekaju možda samo na znak, poneki osmeh i utužene ruke. Kada počinje da boli, istina ne svako od nas odi sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli. Na tebe mislim svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže. Da se okrene zemlja, da se prevrne sve. I najzad nešto da se desi. Samo na te snađe da te preplavi. Osvrni se malo levo i desno, vidjet ćeš da svatko traži isto. Čeka na znak, čeka na ljude i čeka ne zna da pruži ruke. Kada počinje da boli, istina da je svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli. Na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan.
Okupiran hodom, netremice ležim svojim mislima i maštom od starosti. Ja bežim, ama pobego bez glave, jer mene liko sledi, moje telo je u grču, a memorija bledi, al sam malo do. Tebe mi je stalo kada istinu ti kažem, ti bi ajde bre budala, ništa me od toga ni najmanje ne boli, jer volao sam ljubav koja samo sebe voli. Bit, meni emocije budi, nemo pitan sebe kako me uspjela da sludi. Ostavljaju i svoje, zato grči mi se pasa, moj intelekt ona u nervozu basa.
Ti sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe isto svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže. Igre se nižu kao slike sa plaže.
Sve ide brzo, sve se diže pata. Stalno se pita šta da radiš sada.
A da probaš ono što se zove volja. I sada znaš kada počinje da boli. Istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli. Na tebe nisi svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan. I sada znaš kada počinje da boli. Istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli. Na tebe nisi svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže.
Dobro jutro vam želim, tačno je 7 sati i 14 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Temperature u Srbiji ovoga jutra su uglavnom u plusu, uz svega nekoliko izuzetaka, naravno to su planine, Crni vrh minus 4, Kopaonik minus 3, ali je najhladnije u Požegi gde je minus 6 stepeni. U minusu su još Zaječar, Dimitrovgrad i Vranje, tamo je minus 2 i Sombor gde je minus 1 stepen. Najtopliji gradovi trenutno su Kragujevac i Kruševac sa 5 stepeni, a zatim slede Beograd i Smederevska Palanka sa po 4 stepena. U Nišu, Kuršumliji, Kraljevu i Sjenici, kao i Zrenjaninu, temperatura je 3 stepena. U Novom Sadu, Kikindi, Banatskom Karlovcu i Sremskoj Mitrovici temperatura je plus 2, toliko je i u Leskovcu, a 1 stepen izmeren je u Ćupriji, Valjevu, Loznici i u Subotici. Danas možemo očekivati, kako najavljaju meteorolozi, intenzivno topljenje snega zbog jakog vetra koji će tokom celog dana duvati, pogotovo u Košavskom području, i zbog ovog naglog otapanja treba obratiti pažnju kako na trotoarima, gde je vrlo klizavo ovog jutra, tako i na kolovozima. Ukoliko ste za volanom, držite malo veće rastojanje i obratite pažnju na uslove saobraćaja. A mi smo najavili da ćemo na početku ovog sata govoriti o svetosavskim nagradama koje su uručene juče u vladi Srbije. Inače, komisija za izbor dobitnika priznanja imala je veliki posao zato što je nominovano 230 kandidata. Svetosavske nagrade uručuje ministar prosvete Mladen Šarčević, a nakon svečanosti dodele za program Radio Beograda sa njim je razgovarao kolega Miloš Panić.
Gospodin ministre, dodelili ste 27 simboličnih nagrada ove godine, verujem 27 laureata, od kojih je svako na svoj način doprineo poboljšanju prosvete i nauke u našoj zemlji. Na šta ste vi posebno ponosni u periodu između dve dodele svetosavskih nagrada?
Znate kako, mi smo morali da budemo ponosni na svaki deo sistema podjednako, jer bilo bi loše da smo podizali kvalitet u osnovnom obrazovanju, zanemarili predškolsko, ili pak da smo radili gimnazija, nismo radili srednje stručno, ili da nismo ni pipnuli nauku ili visoko obrazovanje. Time smo morali da podjednako napadnemo sve procese i sve sektore, tako da smo podjednako zadovoljni s time što smo uradili skoro 1000 objekata. Znači, to je sektor za investicije zajedno sa kancelarijom za javno ulaganje. Znači, onda sam ponosan za kurikulum koji smo napravili preko UNICEF-a zajedno sa Svetskom bankom za projekat inkluzije u predškolskom, koje zovemo simbolične godine uzleta, tako da je cela ova svetosavska dešavanja i imaju taj naziv. Jer to je jedna od tih najbolja kurikuluma za predškolce koji treba poveći obuhvat. Ove prošle godine smo pokrenuli cikluse reformski program u prvom i petom osnovne, što znači da je reforma sada vidljiva. Jer to je sada učenje po ishodima, a ne po sadržajima, i to je ona krupna promjena koja je dovela do obuke 26.000 ljudi u prvom ciklusu. Uveli smo licencije direktora, državna matura, znači to su sve značajni projekti i bitni alati da se reforme u obrazovanju vide i da vode ka kvalitetu. Reforma gimnazija počela također sa prvom godinom, IT odeljenja su počela. Reformisali smo se strukovne škole i napravili smo tu dosta reda u odnosu na postojeće stanje formiranjem strukovnih akademija. Intenzivno radimo na još posljednjem modelu, a to je zakon o finansiranju visokog obrazovanja sa indikatorima kvaliteta na visokom. Tu su i projekte u Sremskim Karlovcima, zakonu koji je započeo, tu je zakon o fondu za nauku i niz drugih stvari, završetak tehnološkog parka u Novom Sadu. Beogradski nema više ni kvadrat, moramo da ga širimo. U Nišu postaje kamen temelja za taj naučno-tehnološki park. Tako da, što vidite, ne može čovjek ništa da odvoji, jer ima puno sektora, a svaki je morao da da svoj vidan doprinos.
Jedan od dobitnika svetosavske nagrade jeste i Aleksandar Rajevac, generalni direktor Valjevske pivare, inače dugogodišnji sponzor takmičenja Krosa RTS-a, priredbe koja promoviše zdrav način života kako među učesnicima u Srbiji, tako i van njenih granica. Rajevac kaže da je ova nagrada velika odgovornost za dalji rad.
Gospodin Rajevac, što ovo priznanje predstavlja za vas i vašu kompaniju?
Za mene lično zaista veliko zadovoljstvo i veliku sreću. Toliko veliko danas, u principu, čovjek kad god prima neku nagradu osjeća se lepo i prijatno, ali posle toga nastaje jedan mali strah, jer posle ovakvog priznanja, gotovo od imena ove nagrade, čovjeka koji je bio prosvetitelj u Srbiji, koji je utemeljivač moderne države, postoji strah da li će uspjeti da opravdamo to povjerenje koje smo dobili za ovu nagradu. Što se tiče Valjevske pivare, zaista velika zadovoljstvo, jer Valjevska pivara je pre samo 5-6 godina bila u veoma velikim problemima i zahvaljujući pre svega vladi Republike Srbije, predsjedniku vlade tadašnjemu, današnjem predsjedniku Republike. Pivara je rešila neke svoje probleme, izašla je iz perioda likvidacije, a onda s jednim samo pregodnim radom svih zaposlenih došla u jednu poziciju da danas može da pomogne i drugima. I mislim da smo jako srećni svaki put kad možemo pomoći, u ovom slučaju to je bila prosveta, ali sportu i zdravstvu, to je veliko zadovoljstvo naše.
Spomenuli ste i sport. Gospodin Rajevac, vaše preduzeće već 5 godina na neki način brine o manifestaciji kroz RTS-a. Ovo je jedan od najvećih projekata koji se nalazi pod pokroviteljstvom vaše kompanije. Koliko ste do sada vi zadovoljni postignutim rezultatima i da li planirate nastavak saradnje u godinama pred nama?
A moje zadovoljstvo je zaista da smo mogli da učestvujemo u tako jednom velikom projektu kao što je kroz RTS-a. Pre svega zato što ima jedno geslo koje je zaista vrlo humano, a to je mladi učenje, mladi da se bave sportom, ne ulica, ne stramputica, ne droga. I to je nešto što u principu mi svi u ovom društvu treba da težimo, da pokušamo da mlade ljude animiramo, da se bave sto više sportom i da se bave naukom, što je nešto što sigurno mora u budućem periodu dati svoje efekte i rezultate.
Vi podržavate i pilot projekat, obrazovni krug, novi oblik učenja na daljinu srpskog i francuskog jezika. Recite nam nešto više o tom projektu i zbog čega ste se odlučili da podržite baš njegovu realizaciju.
A vi vidite, Valjevska pivara, prvo fonto naš i logotip naše firme je ćirilica. To je jedan od osnovnih razloga zašto smo hteli da popularišemo pre svega srpski jezik i ćirilicu i da jednostavno naši ljudi koji se nalaze u ovom trenutku van matice zemlje ne zaborave srpski jezik. To je ono što je najbitnije i to je ono što je za nas svoje zemlje i najvažnije.
Da li je vaša kompanija dobila pozitivan odziv od strane javnosti tokom svih ovih kampanja koje ste podržali?
A sigurno. Mislim, mi zaista to radimo iz ubeđenja. Ne očekujemo nikakve posebne ni nagrade, ni bila kakva priznanja, ali u svakom slučaju ona su jako dobra kad dođu, jer nama je zaista interes da mlade ljude usmjerimo na pravi put.
Sinoć je povodom školske slave na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu organizovana i tradicionalna Svetosavska akademija, a vi ste u prethodnih nekoliko minuta mogli da čujete razgovore koje moj kolega Miloš Panić napravio prvo sa ministrom prosvete Mladenom Šarčevićem, a potom i sa generalnim direktorom Valjevske pivare Aleksandrom Rajevcom. Naravno, ostanite i dalje uz Radio Beograd, uskoro pričamo o jednoj malo drugačijoj temi.
Koje voli, sreća je
Pančevačkom domu zdravlja nedostaju pedijatri. Posljednjih meseci neki lekari su penzionisani, pa uz važeću zabranu novih specijalizacija ova ustanova ima problema zbog manjka zaposlenih. Oni koji su ostali uz novu organizaciju rada imaju i više posla. O tome izveštava Danica Jovanović.
Na odeljenjima za predškolsku i školsku decu Pančevačkog doma zdravlja trenutno nema velikih guži, jer sezona gripa i prehlada još nije u jeku, ali roditelji osjećaju problem nedovoljnog broja pedijatara.
Imamo izabranog lekara i to je to, zadovoljni smo za sada, ali generalno puno se čeka, uvijek neko ima neki hitan slučaj, ulaze preko reda, što je sasvim normalno, ali fale pedijatri.
11 pedijatara koji rade imaju povećan obim posla, a u narednim mjesecima bit će još većih problema zbog predstojećih sistematskih pregleda. Njima pomažu i dva lekara opšte prakse jer treba obilaziti iz sela jednom nedeljno. Kako se snalaze, priča doktorka Jugoslava Stanojević.
Uspevamo da se organizujemo, nezgodno je što radimo i preventivne preglede kontinuirano tokom cijele godine. Tako da nam sad manjak lekara znatno otežava posao. Nadamo se da ćemo uspjeti da prebrodimo.
Početkom ove godine za stalno je zaposleno 6 lekara opšte prakse i 2 medicinska tehničara, što će poboljšati situaciju. Problem sa pedijatrima je nastao kada su neki otišli u penziju ili u druge zdravstvene ustanove, a važila je zabrana specijalizacije. Kako prevazilaze probleme, objašnjava direktor Doma zdravlja, dr. Stojan Višakruna.
Mi sad se trudimo da to prevaziđemo time što po nekim normama treba na predškolskom da rade samo pedijatri, na školskom mogu da rade i lekari opšte prakse. Tako da ćemo uključiti još lekara opšte prakse.
Dobra vest je da je nedavno odobrena specijalizacija i u Domu zdravlja očekuju povratak 6 lekara sa specijalizacije za 2 do 3 godine.
Nekih reči o duši koja je svodna moja i to bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam, tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno ne priznaju da lepša si od njih. Takva si kao da sam svaki deo tebe sam birao i svaki osmeh tvoj za mene je jedan magičan jezik da ga zapišem pesme, da ga zapišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si već vekovima, ajde uzmi me za ruku da smemo ulice vetrovima, ajde budi dobra prema meni, budi tu još veki dva, dok te god si ti kraj mene, sigurno s tebe bit ću ja, bit ću ja. Sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisat ću pesme, o tebi pisat ću pesme. We'll be right back.
7 je sati i 31 minut. Dobro jutro vam želim sa Talasa Radio Beograda. Temperatura u Beogradu trenutno je 4 stepena, u Novom Sadu 2, u Kragujevcu je 5, u Nišu je 3 i otprilike u ovom negde opsegu se kreću i temperature u ostalim gradovima Srbije, s tim što ponegde ima i minusa, minus 2 u Zaječaru, Dimitrovgradu i Vranju i najhladnije se minus 6 u Požegi. Slobodan Sovilj iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije prenosi nam prognozu vremena za danas.
Na području Srbije danas vetrovito uz postepeno na oblačenje, mestimično s kišom i to uglavnom u Vojvodini na jugu i jugozapadu zemlje. Na visokim planinama očekuje se sneg, a u Timočkoj krajini posle podne i uveče postojeće mogućnost i za ledenu kišu. Duvaće umereni jak južni jugoistočni vetar na planinama i u košarskom području povremeno olujni, koji će krajem dana biti u slabljenju. U nižim predelima očekuje se intenzivno topljenje snežnog pokrivača. Maksimalna temperatura od 2 stepena koliko će biti u Timočkoj krajini do 10 stepeni. Na području Beograda vetrovito uz postepeno povećanje oblačnosti i mogućnost kratkotrajne kiše, a u toku naredne noći u višim delovima grada mogući kratkotrajan sneg. Duvaće jak povremeno olujni jugoistočni vetar, što će uz relativno visoku temperaturu u toku dana usloviti intenzivno topljenje snežnog pokrivača. Maksimalna temperatura 8 stepeni.
Ovakvi vremenski uslovi znači da je potrebno obratiti pažnju i ukoliko sedate za volan, a više o tome kakva je situacija na putevima u Srbiji, reći će nam Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Porast temperature, jak vetar i kratkotrajna kiša u pojedinim krajevima danas će intenzivirati topljenje snežnog pokrivača u nižim predelima, dok se na visokim planinama očekuju mećava i snežni nanosi. Jači udari vetra u Banatu, pored otežanih uslova za vožnju, donose i moguću poledicu, a posebno budite pažljivi u vožnji na mostovima i nadvožnjacima. Zbog ovakvih vremenskih prilika neophodna je oprezna vožnja, jer su mogući česti zastoji i obustave saobraćaja usled čestih izletanja i proklizavanja vozila, pa apelujemo na držanje većeg odstojanja od vozila ispred. Učestali su i odroni na brojnim deonicama, a oprezna vožnja neophodna je na Đerdapskoj i Ibarskoj magistrali, pored Drine, Zapadne i Južne Morave, a posebno na putevima u planinskim predelima, gde su pored odrona mogući nanosi zemlje na putu. U zimskim mjesecima česte padavine, mraz, so, rizla i veća količina vode u velikoj meri oštećuju puteve, pa novonastale oštećenje u vidu rupa predstavljaju dodatnu opasnost u vožnji ukoliko brzina nije prilagođena, a posebno u ovim danima intenzivnog topljenja snega zbog kojih se ona ne vide jer su ispunjena vodom. Podsjećamo vozače da u planinskim predelima i dalje ima snega na kolovozu do 5 cm, a upotreba zimske opreme je obavezna. Na većini puteva drugog prioriteta u planinskim predelima Valjeva, Užica, Nove Varoši, Ivanjice i Sjenice zabranjen je saobraćaj za kamione sa prikolicom i šlepere. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, opreznija vožnja se savetuje i na deonicama na kojima je došlo do izmene režima saobraćaja i gde je postavljena saobraćajna signalizacija. Na naplatnim rampama nema zadržavanja, a prema podacima Uprave granične policije ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema dužih čekanja.
Razbija snove kao ogledala, to nije stvarno, ali nije ni san. Pratim već dugo njene pokrete, nešto me muči, reči odluke, ja sam u mraku. Rušim zidove,
Eko.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno biće.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos. Anestezija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nove pesme o jeziku i pismu.
Čuvaj jezik srpski.
Pojte i utrojte.
Rasti prošli i budućih dana.
Leontina sa gostima u izdanju PGP RTS-a u prodaju.
Školarci veliki i mali, zbog velikog interesovanja, muzička produkcija RTS i Kombank dvorana pozivaju vas na još jedno koncertno putovanje u čudesan svet muzike sa simfonijskim orkestrom RTS. Čućete nepoznate zanimljivosti o kompozitorima i instrumentima uz najljepše melodije baletske muzike. Dirigent Stanko Jovanović i moderator Dunja Petrić čekaju vas u Kombank dvorani 3. februara u 14 časova. Obezbedite vaše besplatne ulaznice slanjem maila ili SMS poruke. Čekamo vas.
Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji. Eko.
Dragi nastavnici srpskog jezika i književnosti, pozivamo vas da u svojoj školi otvorite čitalački klub, kojim ćete pomoći svojim učenicima da razviju i zadrže ljubav prema knjigama. Svi članovi čitalačkog kluba dobit će na poklon pobednički roman. Čitalački klub je samo jedan od segmenata društveno-odgovorne akcije Čitalački maraton, koji je podržalo i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Zadržimo prave vrednosti, oplemenimo svet čitanjem. Više informacija na klet.rs.
Sedam je sati i 41 minut, slušate Radio Beograd, prvi program. Jedan od noviteta ove godine jeste i takozvani e-šalter. To je usluga koja je u stvari uvedena još prošle godine, ali tek ove godine očekuje se da da pune rezultate. Građani i privreda podneli su, zahvaljujući e-šalteru, 130.000 elektronskih zahteva za upis u katastar nepokretnosti. Strankama je novim sistemom omogućeno da sav posao obave preko javnih beležnika, uključujući i prijavu poreza. Premijerka Ana Brnabić smatra da je time ne samo skraćen postupak, već da je i država dobila uređenije zemljišne knjige. Opširnije u prilogu Milenka Markovića.
Građani i privrednici od 1. jula prošle godine ne moraju da čekaju ispred šaltera, katastra i poreske uprave. Novim sistemom postupak, koji je ranije trajao 25 dana, je skraćen na 5 dana. Od tada je elektronskim putem podneto 130.000 zahteva, odnosno 40% od ukupnog broja postupaka. Direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković kaže da je novi sistem jedan od najmodernijih u svetu.
Do 2020. godine mi očekujemo da ćemo napraviti sistem koji bi omogućio da Republički geodetski zavod, odnosno način upravljanja zemljišnom registracijom, bude među prvih 20. 50 sigurno, a možda i među prvih 10 na Doing Business listi.
Umesto nekoliko šaltera i redova, građani sada mogu sve u vezi sa upisom nekretnina da završe u kancelariji javnog beležnika. Predsednik javnobeležničke komore Srbislav Cvejić objašnjava koje su prednosti novog načina rada.
Dobijemo da je povećana pravna sigurnost građana i da je onemogućen postupak upisa na osnovu falsifikovanih isprava, što do sada nije bio redak slučaj. Dalje, mi dostavljamo poreske prijave ukoliko stranka želi da je popuni i da je potpiše. Zatim imamo neposredan uvid u bazu podataka katastarskog operata, čime je još jedan korak strankama skraćen, jer ne moraju da donose list nepokretnosti i katastarske nepokretnosti, nego javni beležnik može sam da izvrši uvid u podatke katastarske nepokretnosti.
Ministarka pravde Nela Kuburović je podsjetila da je elektronski šalter deo šire reforme katastra koja je počela pre nekoliko godina uvođenjem registra prometa nepokretnosti.
Vi imate mogućnost da na jednom mestu imate bazu svih ugovora koji se tiču prometa, a pre svega u cilju da javne beležnike zaštitite u procesu overavanja ugovora, da ne mogu da overe dva puta isti ugovor. Što znači da se sprečava dvostruka prodaja, jer znate i sami da smo u prethodnim godinama imali veliki broj slučajeva, naročito da se jedan stan proda više puta. A to je naravno posle uzrokovalo i sudske sporove. Danas takvih sudskih sporova nemamo.
Premijerka Ana Brnabić smatra da je reforma katastra jedan od najkompleksnijih projekata koji je vlada realizovala. Prema njenim rečima, novi način upisa nepokretnosti je promenio na bolje svakodnevni život građana.
Ona menja proces koji je do sada bio za građane u potpunosti noćna mora. Nema više obilazaka šaltera, nema više sakupljanja papira, nema više dođite sutra po rešenje, vi se vratite sutra, pogodite pauzu za doručak ili za ručak ili za užinu i čekate ponovo u redu. Sada sve ovo za vas rade javni beležnici.
Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović je rekla da je cilj reforme katastra da postane jaka i nezavisna institucija, što će omogućiti bolji poslovni ambijent za investicije. Taj i druge projekte unapređenja rada državne uprave je podržala vlada Velike Britanije, o čemu govori ambasador te zemlje Denis Keefe.
Kroz naš fond za dobru upravu od 2015. godine odobrili smo projekte u vrednosti od više od 16,5 miliona evra kao pomoć reformama u Srbiji. Mogu da najavim da će fond za dobru upravu ove godine nastaviti da podržava reformske procese u Srbiji u vrednosti od oko 6 miliona evra.
Kako se očekuje, uvođenje elektronskog šaltera za katastar trebalo bi da se pozitivno odrazi i na položaj Srbije na Doing Business listi Svetske banke.
Sedam je sati 46 minuta, malkice kasnimo, ali otvaramo polako naše brojeve telefona za vaša javljanja, jer sledi naša rubrika.
Pitanje jutra.
A ovoga jutra pitamo vas upravo pitanje koje je u vezi sa prilogom koji smo upravo čuli. Dakle, kakve su vam iskustva sa e-šalterima? Da li ste nešto prijavljivali ili planirate da iskoristite ovu uslugu? Ukoliko jeste, molimo vas da nam prepričate kako je to bilo do sada i da li je zaista rad sistema toliko ubrzan kao što smo mogli da čujemo u ovom prilogu. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd 011. Neko nam se već javio, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Od Svilajnca.
E, slušamo vas.
Pa teo sam da kažem, jeste ovo sve dobro, a da li hoće beležnik da ti uradi neke stvari, a da mu ne platiš odmah, da čeka 3-4 meseca pa da mu platiš?
E pa to sad nisam baš siguran, jeste spremni vi da uradite možda neke stvari, a da sačekate 3-4 meseca da vam neko plati?
Pa kako mi čekamo, gde god radiš, mora čekaš 3-4 meseca, pa najda ti ne plati, pa treba ga tužiš, pa da ako imaš pare ti ga tužiš, ako nemaš to oprostiš, pa ideš dalje.
Da razumemo o čemu pričate, ali čini mi se da ovde to baš tako neće moći da ide. Hvala što ste nam se javili iz Svilajnca, ako sam dobro razumeo. A čekamo i nove pozive. Voleo bih da čujem da li ste imali iskustva sa e-šalterom, to jest ubrzanim načinom podnošenja poreskih prijava i prijava za upis nepokretnosti u katastar. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušamo vas, odakle se javljate?
Evo, da nešto kažem, jako nisam stručnog za ova pitanja. Premijerka misli da mi možda ne umemo da razmišljamo uopšte. Prebacuju se porezi građana državni. Ovo je rad javnih beležnika, povećanje poreza građana na mala vrata. Da se Turci ne sete, kako ono beše. Evo to ja onako prosto gledam. Jer imao sam i te slučajeve kod beležnika i svi pričaju koliko se to plaća. I ovo će isto biti tako, umjesto da završim u državnoj ustanovi kojoj plaćam porez, neki i dalje, a ja moram da idem kod beležnika pa da platim porez. Na mala vrata, a to kao, a vreme je ono novac, kažu, jel te? Međutim, kod naroda u Srbiji nije vreme novac. Novac je važnije od vremena. Doviđenja.
Doviđenja. Ovo je bilo brzo i efikasno. Čekamo još da nam se javite na 3225299 i 3225099. Šta mislite o ovoj usluzi zvanoj e-šalter, koja, čuli smo, funkcioniše od 1. jula prošle godine i do sada je već podneto 130.000 elektronskih zahteva za upis u katastar nepokretnosti, a uskoro će tako moći, to jest već sada može tako da se uradi i prijava poreza. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro, poštovanje. Čujte, ja sam slušao ovaj prilog, samo malo da se iščutim zajedno sa vama. Kaže naša premijerka, vi dođete jedno jutro, pa je pauza za doručak, pa hoćete po rešenje, ono, pauza za ručak, pa hoćete, ne znam, pa ono, pa za... Pa što nisu doveli u red svoje službenike? Nisu doveli u red svoje službenike, vidjeli su da tu zapinje, pa su rešili, ajde uvedemo, ne znam ti šta, pa ćemo preko beležnika sve to, mislim, pravi se biznis nekim ljudima. Ako imaju toliko ljudi u svom sektoru, državnom, javnom, gde se radi, što ih, brate, ne ustroje, obuče, pa ne krade. Eto, toliko.
Jeste li imali vi neko iskustvo, recite mi, sa ovim e-šalterom?
Pa imao sam sa nekim drugim e-uslugama naše države, gde sam pokušavao prijavim dete za vrtić preko neke e-uprave njihove, mislim, to je smejurija. Ako ćemo iskreno, ja gotovo svakodnevno koristim te stvari, evo, banalna stvar, hoćete da odete na sajt Narodne banke Srbije da proverite srednji kurs na dan taj, pa vam se dešava svako malo da taj server ne radi, njihov ili radi, pa nekad radi baš lepo, pa onda nekad ne radi. Mislim, suviše sam gnevan na te njihove priče, da mi je stvarno, mlad sam čovjek, koristim to uveliko, ali daleko su oni od toga, tako da nemoj da nam prodaju ono za ono.
Dobro, hvala što ste nam se javili. Još neko nam se javio, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle vi zovete?
Javljam se iz Čajetine, imam iskustva.
Aha.
I pitanje, sad će biti sa općinom kao što je naša, koja nema notara, to je jedno. Drugo...
Nema ni jednog jedinog.
Nema notara, naša općina nema notara, mora ići u ulici, ne znam nijakom Požegu i tako dalje. Tako da se obraćamo općini. To je jedan problem. Drugi problem je u mojoj sam zgradi upravnik od 24 naših stanara, svega nas je 7 upisano kad sam tražio posljednji list. Ovih ostali nisu upisani. Kako naći ove ostale? Pa sam odlazio do firme koja naplaćuje vodu. Jedan katastrofalan podatak, od 24 nas koji nas ima, od zgrada 30 godina stara, 23 plaća vodu, jedan se provlači. Ko je taj, niko živ, ne može nam izdati podatak. previše. Kad se vratim ponovo da vidim gde su ovi ljudi koji su prodavali stanove, ja ih lično poznajem, nisu upisani. Do dana današnjeg ne mogu njih šestoro da ulovim, poznacimo navode, da plate tu ulovicu prema zakonu o stanovanju. Muke mučimo, zaista muke velike mučimo i niko da nas čuje, nas upravnika, kakve sve probleme i na što ne ilazimo. Evo toliko.
Hvala što ste nam se javili iz Čajetine. Imamo još bukvalno 2 minuta da vam damo fore da nam se javite, pa ukoliko želite, izvolite 3225299 i 3225099.
Halo.
Dobro jutro, u programu ste.
Dobro jutro, hvala što ste me uključili. Pozdrav vama, pozdrav našim slušaocima širom sveta, Srbije i tako dalje. Pa ja bih htio jednu, dve, tri opaske da kažem u vezi ove e-uprave. Mislim da Srbija nije na tom nivou razvoja kako se forsira. Samo se troše neka sredstva, energija i tako dalje. Cena usluge javnog beležnika je jako, jako velika. I šta mi dobijamo ako overimo jedan ugovor o prometu nepokretnosti? Ne dobijamo ništa, samo dobijamo na brzini. A danom podnošenja zahteva u katastar smatra se da je uknjiženo. Kad će oni uraditi rješenje? Uradit će, nije bitno, za mjesec, 2 dana. Ali je bitno da li će ja dati tom javnom beležniku 5 ili 10 hiljada zato što je on to uradio. Mislim da mi nismo u Srbiji toliko bogati da to radimo. A to što ima prevara, pa uvek je bilo prevara. Prevara je bilo i pre nove ere, a ne sad. Toga uvek ima i to se mora suzbijati i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Pa se, ko je lud, na primjer, da 20-30 hiljada evra za neku nepokretnost, a da ne proveri da li je to prodato ili je ko je vlasnik te nepokretnosti. To su priče za malu desu i tako dalje. Šta dobijamo sa e-šalterom? Ne dobijamo ništa. Dobijamo samo to što ćemo platiti više novca i ništa više, razumete? Toliko od mene. Hvala vam što ste me saslušali.
Hvala što ste nam se javili. Žao mi je što čujemo ovoliko nepoverljivih izjava, ali očigledno nam je tako kako je, ili možda neko drugi nije želeo da se javi pa da kaže neko drugačije iskustvo, to sad ne možemo da znamo. Ovo je bilo recimo 10 minuta za 5-6 uključenja. Sutra naravno imamo i neku drugu priču u ovo isto vreme i neku drugu temu za vaše javljanja, kao što ste već u ostalom i dobro navikli. A navikli ste da na svaki pun sat čujete vesti, tako će biti i tačno u 8, potom posle vesti odmah sledi naša emisija Srpski na srpskom, a u narednom satu imat ćemo nekoliko zanimljivih gostovanja ovde u studiju. Pričat ćemo o nagradi za filantropiju Virtus, koja ove godine će čak 12. put biti dodeljena. Zatim ćemo pričati o konkursu za projekat Evropski dnevnik, koji je namenjen pre svega srednjoškolcima, i negde pred krajem emisije ne možemo a da ne pomenemo i veliki uspeh Novaka Đokovića. Pričat ćemo o njegovoj pobedi na Australijan Openu.
Ne vidim, jer s tebe nema života. Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Slovenački predsjednik Borut Pahor dolazi u dvodnevnu zvaničnu posetu Beogradu, a domaćin će mu biti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kako su ranije naveli slovenački mediji, oni će razgovarati o poboljšanju bilateralnih političkih odnosa, sveobuhvatnoj saradnji dve zemlje i evrointegracijama Srbije. Predsjednik Pahor biće dočekan uz najviše državne počasti ispred Palate Srbija, zatim će se dva predsjednika obratiti javnosti, a u čast gostu iz Ljubljane zakazana je i posebna sednica Skupštine Srbije. Pahor i Vučić će učestvovati na poslovnom forumu koji organizuju privredne komore Srbije i Slovenije. Kosovska policija zaplenila je sinoć u južnom delu Mitrovice 140 svetosavskih paketića namenjenih osnovcima u Goraždevcu i Osojanu, uz obrazloženje da sadrže nelegalne proizvode iz centralne Srbije, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Vozač autobusa koji je prevozio paketiće je uz prekršajnu prijavu sproveden u Prištinu. Predsjednik Kosova Hašim Tači najavljuje da će institucije u Prištini u narednim danima i nedeljama preduzeti akcije i doneti odluke u interesu Kosova i ojačati partnerstvo sa međunarodnim saveznicima. Tači navodi da dijalog i eventualni mirovni sporazum samo ubrzavaju realizaciju ciljeva, članstvo u Evropskoj uniji, NATO-u i Ujedinjenim nacijama. Prištinski mediji Tačijeve navode povezuju sa američkim zahtevom da Priština ukine takse na proizvode iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine. Francuski predsjednik Emmanuel Macron u posetu Srbiji stiže u narednih nekoliko nedelja, a tačan datum dolaska trebalo bi da bude poznat uskoro, rekao je za večernje novosti ambasador Francuske Frederic Mondoloni. Očekuje se da centralne teme susreta Vučića i Macrona, osim ekonomije i francuskih investicija, budu i situacija u regionu i pronalaženje rešenja za pitanje Kosova i Metohije. Premijerka Ana Brnabić u radnoj je poseti Sjedinjenim Američkim Državama. U naredna dva dana posetiće Kolumbus i Atlantu. Danas će se sastati sa guvernerom Ohaja i komandantom Nacionalne garde Ohaja. Razgovarat će i sa kongresmenom Stevom Stiversom, kopredsedavajućim Srpskog kokusa u Američkom kongresu. Tokom posete Atlanti premijerka će obići kompaniju NCR, jednu od vodećih američkih tehnoloških korporacija, koja posluje i u našoj zemlji. Sjedinjene Američke Države prihvatile su postavljanje Carlosa Alfreda Vekija kao privremenog otpravnika poslova Venecuele u Americi, saopštio je State Department. Odluku o imenovanju Vekija doneo je samoproglašeni predsjednik Venecuele Juan Guaido. Vekio se po imenovanju sastao sa podsekretarom Sjedinjenih Država za političke poslove Davidom Hejkom, koji je potvrdio snažnu podršku Vašingtona Guaidu. U Narodnom pozorištu u Beogradu održana je Svetosavska akademija posvećena 800. godišnjici autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svečane akademije održane su i u Zagrebu i Skoplju. Izaslanik predsjednika Srbije i ministar odbrane Aleksandar Vulin u Skoplju je izjavio da je naša država garant mira i stabilnosti za sve koji žive na Balkanu i da znamo šta je rat, zato ljubomorno, uporno i tvrdoglavo tražimo mir. Drugi osnovni sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana predsjedniku opštine Grocka i visokom funkcioneru Srpske napredne stranke Dragoljubu Simonoviću, koji se sumnjiči da je naložio podmetanje požara u kući novinara portala Žig Info Milana Jovanovića 12. decembra. Simonović je negirao krivicu. Više nema opasnosti za meštane sela Jasenovik, jer je sa nasipa pored pruge pomerena prevrnuta cisterna sa štetnim amonijakom. Naredba o evakuaciji je ukinuta, tako da su građani počeli da se vraćaju svojim kućama. Rekordna sedma titula Novaka Đokovića na Australian Openu glavna je sportska vest medija širom planete. Naš teniser u finalu je ubedljivo savladao velikog rivala Rafaela Nadala sa 6-3, 6-2, 6-3. Čestitke srpskom teniseru na istorijskom uspehu uputio je državni vrh Srbije. Vreme danas vetrovito uz postepeno na oblačenje, mestimično sa kišom na planinama sa snegom. Najviša temperatura od 2 stepena do 10 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
srpski na srpskom.
Dobar dan, majstore.
Kojim dobrom, junače?
E, dobro, nema, i ja da sam ti ja junak.
Ma dobro, ja to tako svakom kažem.
E, da je dobrom, ja bi sad ko gospodin čovjek išao na pijac da kupim šta treba za ručak moje profesorki. To ja ženu zovem profesorko. Ne bi išao od radnje do radnje da molim za koji dinar.
Pa što da moliš, zdrav si, prav si, možeš ti da zaradiš. Kako se zoveš, junače, i šta umeš da radiš?
Umem svašta, ali ne daju ništa. Pa nema posla za sirotinju, pa ni za Miloša. E, drugo je bilo da ja imam da platim za posao, da onako podmaže. A odmah bi uzao neku olovku u ruke.
Slušaj, Milošu, nema toliko olovaka koliko ima piskarala. A vidiš, svakom treba nešto da se sašije, prikrpi i dotera. Ja sam ovu svoju radnju sticao 20 godina, a počeo sam sa starom babinom singericom, dva i brišima i jednim kalemom za fircanje. Nego, Milošu, ti da se maneš prosjačenja i da mi opereš izlog za 200 dinara. Evo, moja Sarka će da ti donese krpu i prskalicu. Sara! Sara! Ma gde je ta žena?
Srpski na srpskom.
Lična imena koja se završavaju na A uglavnom imaju vokativ jednak nominativu. Marija, Olga, Luka. A nastavak O dobijaju dvosložna imena sa dugouzlaznim akcentom, na primjer Saro, Ljiljo, Pero, Ivo. Međutim, najviše kolebanja ima u jednini muškog roda gdje imenica dobija nastavak E, pa imamo kume, junače, brate ili nastavak U, ako se osnova imenice završava prednjonepčanim suglasnikom, ČĐ, ČĐ, ŠŽ, LJ, NJ i J, na primjer. Kralju, mladiću, konju, pa otuda i Milošu, što je bolje reći, mada gramatičari dopuštaju i rasprostranjeniji oblik Miloše. Imenice koje se završavaju glasom R u vokativu imaju dvojaki nastavak, E, majstore, profesore, care, ili U, na primjer frizeru, ali i pisaru i pisare, gospodaru i gospodare. Akcenat u vokativu koji često skreće pažnju, posebno u govoru majora Gavrilovića braniocima Beograda 1915. godine, jeste junaci ili junaci. Matičin šestotomnik oba oblika smatra pravilnim, a o vokativu još toliko da se u pisanju obavezno odvaja zarezima.
I ja da ti berem izlog. Pa tu je ženski posao, još žensko da me gleda. Ma ne dolazi u obzir, taman sutra leba nemo dedem.
Saro, Saro. Mora da je otišao punuku. Kažeš, nećeš da pereš izlog, a?
O jo.
A nema ni moje Sarke da ti da prskalicu. A da mi ti počistiš radnju, a? Evo ti portviš i džubravni, samo pokupiš one konce, složiš restove i ja ti dam 300 dinara.
Ama čoveče, nisam ja ušao ovdje kod tebe da radim, bre. Nego da te onako čovečanski zamolim da mi pomogneš. A ti zapravo s tim krpama i metlama.
A, jeste, gdje je to za takvu junačinu? Ali u podrumu imam staru mašinu za veš, nekako lica i znaće Sarka samo da dođe ima i neke vožđurije. To lepo da mi izneseš do kontejnera i ja ću da ti platim.
E, znaš da, ne trebaju mi tvoje pare kad si nečovek. Niko od Miloševih nije tuđe meo i čistio, e pa neću ni ja. Mi smo, bre, poštena familija.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Blažo Rejičević, Milan Milosavljević i Feđa Stojanović.
Bliže i pogledaj dobro, kuda ode ovi trag.
8 sati i 13 minuta. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda. Verovali ili ne, u Požegi je sada još hladnije, minus 7, ubedljivo najhladniji grad u Srbiji, u skoro svim ostalim gradovima i mestima temperatura je u plusu, minus 2 je jedino u Zaječaru i Vranju, a minus 1 u Negotinu i Somboru. U ostalim mestima između 1 i 5 stepeni, 5 je u Kruševcu i Beogradu, zatim 4 u Kragujevcu, 3 u Nišu, 2 u Novom Sadu. Danas se očekuje jak vetar u Košavskom području, na momente i olujne jačine, sve će to doprineti ubrzanom topljenju snega, pa obratite pažnju bilo da ste pešaci ili vozači, to će danas biti jedan od glavnih problema u kretanju. Najavio sam da ćemo u ovom satu imati nekoliko gostiju i zanimljivih tema ovde u studiju, pa hajde da odmah počnemo.
Gost jutra.
Naša gošća je Marija Mitrović iz Fondacije Trag. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Fondacija Trag već 12. put dodeljuje nagradu Virtus za filantropiju. To je baš onako ozbiljna tradicija u Srbiji, nije malo.
Pa jeste, mi smo baš pre neki dan razmišljali o tome koliko smo prijava primili do sada i koliko kompanije i pojedinaca nagradili i stvarno sa te strane mogu da kažem da neki od osnovnih ciljeva nagrade već jesu ostvareni, a to je prvenstveno da javno istaknemo i pohvalimo one koji su na najsveobuhvatniji način podržali filantropske inicijative i akcije u prethodnoj godini, ali da motivišemo druge da se uključe u ovakve akcije u budućnosti.
Od pre nekoliko godina uveli ste kategoriju koja se pokazala kao pun pogodak, zato što se pokazalo koliko ima individualnih filantropa. Reč je o individualnoj filantropiji, dakle o pojedincima koji rade nešto dobro, nešto mnogo dobro za svoju zajednicu, pa hajde nam reci kako to ide do sada i čak ste međuvremenu uveli neke specijalne nagrade za mlade filantrope, želeli ste da i njih istaknete.
Pa jeste, da.
Pomenuo više stvari u jednoj.
Da, mi smo inspirisani građanima koji su se aktivirali 2014. kada su Srbiju pogodile strašne poplave, uveli i ovu nagradu za pojedinačne filantrope i mogu reći od tada zaista svaki dan u Trag fondaciji je privilegija zato što stalno dobijemo informacije i vesti o nekim dobrim delima širom Srbije i mogu reći da ono što nas ohrabruje jeste prvo da građani zaista sve više daju, znači u ovom trenutku su najaktivniji donatori u Srbiji, nekako izgubio se onaj strah da je njihov doprinos možda suviše mali da nešto promeni, tako da bez obzira na visinu donacije, oni se vrlo često angažuju i vrlo često doprinose. Zatim ono što je isto vidljivo je da pronalaze i sve inovativnije načine da daju. Evo recimo mi smo pre nekoliko nedelja pričali smo o tim načinima davanja i recimo otkrili smo da ima puno parova koji recimo tokom svadbe, novac koji prikupe tokom svoje svadbe doniraju nekim organizacijama, ljudi trče maratone da bi prikupili sredstva za neke inicijative, organizuju se online prikupljanje sredstava, znači pronalaze se novi načini da se prikupe sredstva i ono što nas posebno raduje, podržavaju se neke raznovrsne teme, nisu to više samo humanitarna pitanja ili podrška nekim marginalizovanim i siromašnim ljudima, već se podržavaju recimo i ne znam, organizacije koje se bave zaštitom životinja i to nas ili ekološke organizacije i to nas nekako posebno raduje.
Prošle godine, ako se ne varam, dobitnik nagrade Virtus za mlade filantrope bio je Jovan Simić, čovek koji je osvojio celu Srbiju svojim akcijama i svojom neverovatnom energijom koju posjeduje, ako još nema ni 30 godine.
Da, apsolutno. Pa Jovan je bio jedan od razloga zbog kojih smo mi pokrenuli ovu specijalnu nagradu za male, mlade filantrope. Mi smo primetili da ima puno njih u zajednicama koji organizuju različite akcije, čiji se doprinos možda ne vidi toliko dobro. Međutim, mi tu imamo i primer Jovana koji je, evo, kroz svoju fondaciju prikupio preko 5,5 miliona dinara, što je zaista ogromna suma, i podržao lečenje 46 dece, ja mislim, za sada. I on je zaista jedan mladić koji je za primer u smislu inicijative, u smislu toga kako je jedna mala ideja koju on imao, zapravo sada se sada do te mere narasla da je on angažao ogroman broj sportista i drugih ličnosti da u njegovim akcijama učestvuju. I on i recimo primjer stolara Mileta, koji je takođe jedan od prošlogodišnjih dobitnika, pa i Vesne Bondžić, koja je takođe jedna od prethodnih dobitnica, pokazuje da jedan čovek može da napravi svu razliku. Znači, da, u smislu da je jedna ideja, makoliko mala, može da se zarotira do te mere da narasti, da uključi veliki broj ljudi i pomogne veliki broj ljudi.
A ima i nekih ideja koje su malo skuplje da se sprovedu, a tu su opet kompanije, ili tako, ili neka mala i srednja preduzeća koja takođe mogu mnogo da doprinesu.
Pa jeste, evo, mi svake godine pratimo davanje u Srbiji i zajedno sa partnerskom fondacijom Catalyst Balkans, i recimo ono što iz godine u godinu se pokazuje da su kompanije u smislu darovane sume novca najveći donatori u Srbiji. One podržavaju i, da tako kažem, pojedince, podržavaju i zajednicu, u zavisnosti od toga kakva je njihova strategija u oblasti filantropije. Moj nekako osjećaj radeći u Trak fondaciji i u lokalnim zajednicama u Srbiji jeste taj da su male i srednje preduzeće zapravo trenutno najveći darodavci. Možda se njihov, da tako kažem, doprinos i ne vidi toliko kroz medije i kroz neke izveštaje, ali tu smo mi da ih kroz Virtus nagradu otkrijemo, i zato isprovodimo ovu kampanju poslaganom da dobro ne ostane skriveno, ali nam je cilj da pokažemo šta ova preduzeće podržava i na koji način, u kojim oblastima i koliku tu promenu zaista donosi u zajednicu.
Marija, pomenula si i fondaciju Catalyst Balkans. Oni već 5 godina prate izveštaje medijske, je li tako, o tome koliko i zašta daje, i pokazalo se na veliku sreću svih nas da postoji ta tendencija rasta, je li tako, davanja za razne humanitarne, i ne samo humanitarne, već prosto za opšte dobro, ne samo za humanitarne akcije.
Pa jeste, ja mogu da možda sada i kažem malo unapred, njihov izveštaj za 2018. godinu će izaći krajem marta, ali i ove godine beležimo značajni skok u davanjima. Naravno, tačni iznos i procenat ćemo znati tek kada oni izdaju taj izveštaj, ali mislim zaista to nam daje razlog da se ohrabrimo. Evo, i Trak fondacije pre nekoliko mjeseci sprovela jedno istraživanje javnog mnjenja, odnosno stavova građana o filantropiji, i recimo, mislim, njihovi stavovi su zaista vrlo ohrabrujući, u smislu i želje da daju i mogućnosti da daju, ali i poverenja u pokretače ovih inicijativa. Dakle, građani značajno više veruju pokretačima inicijativa, i to ih čini, ja bih rekla, značajno spremnijim da se više angažuju, tako da...
I prethodne godine je urađena jedna stvar koja je podigla, čini mi se, cijelu ovu priču na još malo viši nivo, a to je osnivanje Saveta za filantropiju pri kabinetu premijerke.
Pa jeste, ja mislim da je to potez koji će u budućnosti, nadam se, dati značajne rezultate. Savet za filantropiju je osnovan prvenstveno kako bi se zakonodavni okvir koji u oblasti filantropije unapredio, i kako bi se njegova primjena, zapravo ne samo zakon, pravljanje zakonodavnog okvira, nego već i njegova primjena u našim stvarnim životima na neki način unapredila. Sada smo trenutno u fazi formiranja radnih grupa koje će se baviti različitim pitanjima, tako da nadam se da već naredne godine ćemo imati i neke rezultate u kojima ćemo moći da razgovaramo.
Da se vratimo na stvar koju je trebalo da kažemo odmah na početku, a to je do kada je otvoren konkurs, ko može da prijavi kandidate, na koji način,
Da, konkurs za Virtus nagradu za filantropiju je otvoren do 19. februara. Mogu da se prijave svi, sve kompanije, male i srednje preduzeće i pojedinci koji su u prethodnoj godini podržali neke aktivnosti za opšte dobro. Mogu da ih prijave bukvalno svi, i građani, i organizacije civilnog društva, i kompanije sami, mala i srednje preduzeća. Dakle, svi koji znaju neko dobro delo i žele da ga otkriju, mogu da nam se jave. Ukoliko imaju bilo kakvih pitanja, Kancelarija Trak Fundacija im na raspolaganju, tako da nas mogu pozvati i pitati za konsultacije, a nagrada se dodeljuje 23. marta u Beogradu. Tako da, eto, ako znate neko ko je neko dobro delo učini, želite da ga prijavite, javite se za Virtus nagradu za filantropiju do 19. februara.
Sve se može pronaći, jel tako, na internet sajtu, dovoljno ukucati Fondacija Trag u pretraživač, pa će se sve dalje
otvoriti. Ili Virtus nagrada.
Ili Virtus tako nagrada. Da. Marija, mnogo hvala na gostovanju, želimo vam uspešan konkurs i čekamo kraj marta da saznamo ko su ovogodišnji dobitnici.
Hvala i vama.
Čuli ste Mariju Mitrović iz Fondacije Trag, koja je evo 12. put za redom raspisala konkurs za sve pojedince, mala i srednja, ali i velika preduzeća i kompanije za filantropiju. Dakle, ukoliko znate nekoga, čuli ste kako možete i da ga prijavite kao kandidata za ovu nagradu.
Ljubi me, tebi si nikad pre. Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopneni vuč.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
U februaru ne propustite susret sa Don Giovannijem, Crijanskim, Karamazovim, Žankom, Fridom, Kazarskim rečnikom Milorada Pavića i jadnicima Viktora i Goa. U Madlenijanumu vas još čekaju Ljubav i moda i Dolce Vita. Bliži vama, online prodaja karata.
Prodaj je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PDP, RTS.
Eko.
Tačno je pola devet, slušate prvi program Radio Beograda. Najavio sam da ćemo malo pričati i o neizbežnoj temi ovoga jutra i celog jučerašnjeg dana, a to je fantastična pobjeda Novaka Đokovića na Australijan Openu, rekordna sedma titula u Australiji, 15. Grand Slam u karijeri. Zbog svega toga ovde nam je u studiju moj kolega iz sportske redakcije Aleksandar Milivojević. Dobro jutro, Aleksandre.
Dobro jutro.
Da li si i ti, kao i većina nas koji smo gledali, bio iznenađen brzinom kojom je ova pobjeda ostvarena i tolikom nadmoćnošću Novakova?
Ja jesam negde očekivao da će Novak pobediti, kao verovatno da, i dobro, većina ljudi u ovoj zemlji.
Nismo ni bili baš objektivni, ali...
Ali dva sata da će trajati meč, to nisam očekivao. Meni je pred finale u glavi bio onaj njihov susret iz 2012. Yes. godine, isto iz finala, koji je trajao skoro 6 sati. I sada kada vidim za dva sata dobiti Rafaela Nadala u 3 seta, to mi deluje nestvarno.
Da,
znači,
da,
Novak
da.
Je stvarno odigrao dominantno. Udarao je onu lopticu levo desno, da. Nadal je vrlo često, videli smo, pogledima pratio, gledao šta se dešava, da li je ovo moguće, jasno, ali jednostavno Novak je stvarno odigrao jedan meč, ja moram da kažem, nisam ga očekivao u tom izdanju.
Da, u svakom setu po dva brejka i u celom meču samo jedna jedina, ako se ne varam, brejk šansa za Nadal.
Jeste, kažu da statistika može... da u određenim momentima zavara trag,
da.
Odnosno da ne prikaže realno stanje na terenu.
Da.
Međutim, u ovom slučaju to je potpuno prikazalo ono kako je stvarno bilo. Kako ste rekli, znači, no, Rafael Nadal je imao tu jednu break loptu u trećem setu, kada je bio taj posljednji pokušaj da se on zapravo vrati u meč. Nije uspeo. Drugi parametri, apsolutno na strani Novaka Đokovića, Vineri 34-21, neizluđenih grešaka, Novak samo 9, ja se toga ne sjećam, iskreno, 28 je čak napravio Nadal, onda procenat dobijenih poena posle prvog servisa, 80% Đoković, Nadal samo 51, realizacija break lopti, Novak 5 od 8, Nadal, rekao sam, tu jednu nije uspeo. Igra na mreži 89% uspešnosti, naš Novak 50% samo Španac. I na kraju broj osvojenih poena, to je još onako podatak koji je nestvaran. 89 je Novak osvojio u celom meču, a Nadal samo 53.
Da, 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 to je nestvarno. I ako sam ja negde to dobro video, ne bavim se baš statistikom toliko, ovo je prvi put da je Nadal u finalu nekog Grand Slema izgubio sa 3-0.
Tako je.
Gubio je ranije, gubio Novak, jasni yes. svi, ali sa 3-0 nikada nije.
I čini mi se čak i ovako ubedljivo da nije da. Izgubio praktično nikada, a mislim da je sada negde vreme da čujemo šta je rekao Novak Đoković posle praktično sedme Grand Slam titule i samo ću reći njegov glavni osvrt je bio da je zapravo ovo rezultat jednog posvećenog rada u proteklih godinu dana.
Definitivno mi laska i da sam jako zahvalan što sam imao priliku da ispišem istoriju ovog turnira i naravno svoju istoriju, istoriju ovog sporta koji izuzetno volim i kojem sam posvećen jako. I naravno ovo je rezultat velike posvećenosti u poslednje vreme, pogotovo u poslednjih 12 meseci koji su bili onako poprilično drugačiji od svega onoga što sam doživeo u ranijim godinama svog bavljenja profesionalnim tenisom, najviše zbog operacije lakta. I evo posle 12 meseci sa 3 od poslednjih 4 Grand Slema osvojena je stvarno nešto fenomenalno i blagosloven sam, eto, to je sve što mogu kažem.
Čuli smo Novaka Đokovića u jednoj vrlo odmerenoj izjavi datoj posle jučerašnje pobede, ali planetu celu je obišla jedna njegova malo drugačija izjava, to jest onaj odgovor italijanskom novinaru koji je na italijanskom engleskom počeo da postavlja pitanja.
To je,
Novak odgovorio.
To je zapravo u stilu Novaka Đokovića. Yes. Mi znamo da on godinama unazad na turnirima je pravi showman i u svakom trenutku zapravo on želi da negde da i taj deo sebe i mislim da se to u principu ljudima veoma dopada, posebno ljudima na tribinama.
Kada pomenuh italijanskog novinara, nisu samo italijanski, već svi svetski mediji bili potpuno oduševljeni ovim nastupom. Komentari su bili uragan, Novak, ne znam, apsolutna nadmoć, dominacija, takve neke reči su korišćene.
Mnogo je komentara bilo koje mi realno i ne koristimo da. U novinarstvu, ali jednostavno posle ovakvog trijumfa teško je naći neke prave reči, da. Onda se uzimaju, da kažemo, te malo jače, da kažemo. Regionalni mediji, naravno, svi su izvestili, od hrvatskih, crnogorskih, bosanskih, makedonskih, svi su prosto govorili u hvalospevima o Novaku Đokoviću. Ja sam izdvojio samo neke, hrvatska televizija je, na primjer, objavila, Đoković uništio Nadala fantastičnom predstavom u finalu Australian Opena, onda hrvatski indeks Novak razbio Nadala, crnogorske vijesti Đoković deklasirao Nadala.
Da.
Međunarodni mediji apsolutno nisu zaostajali za da kažemo tim hvalospevima u odnosu na regionalne, pa je tako australijski news napisao Španac nemoćan protiv Đokovića koji ga je nadmašio od prvog do poslednjeg poena. Italijanski Corriere dello Sport, triumf Đokovića i razočaranje Nadala, francuski L'Equipe, car Novak Đoković osvojio sedmi naslov u Australiji, španski Mundo Deportivo, Đoković uništio Nadala, španska Marka, Đoković osvojio sedmi Australian Open posle ubedljive igre u svakom setu protiv Nadala, katalonski Sport, ovakav Novak je zastrašujuć, ali mi se čini da je ipak britanski Guardian dao onako jedan odmereniji, a opet možda i najbolji komentar cele priče. Oči Đokovića su usmerene na Rodžerovih 20 titula, a onda u nastavku je novinar tog lista napisao: Novak Đoković je najbolji tenisar na svetu trenutno i u doglednoj budućnosti, verovatno dok ne odluči da ode u penziju.
I stanje na ATP listi dovoljno govori o tome, ali hoćemo li prvo da čujemo
Bogdana Obradovića, koji Novaka poznaje zaista, što se kaže, u sitne detalje i bio je i selektor Davis Cup reprezentacije Srbije. Dakle, Obradović je kazao praktično da veruje da bi Novak pobedio i Nadala, koji bi možda igrao onaj tenis iz 2012. godine. Pa evo prilike da ga čujemo.
svakom slučaju ja sam negdje predviđao, ajde kažem, neku najteže moguće okolnosti 3-1 za Novaka. Tako da kažem, nekako nisam mogao nikako da se otegnem tom utisku da Novak apsolutno dominira i da Rafa, bez obzira na njegovo polufinale, nije mogao da pokaže tu igru ni blizu, niti on ima tu igru koja može da ugrozi Novaka Đokovića kad Novak Đoković igra svoj najbolji tenis.
Pomenuli smo, sada je već ubedljivo prvi na ATP listi, uvećao je tu prednost.
Jest, Novak ima 10.955 bodova, čak 2.635 više od Rafaela Nadala. Treći je Aleksandar Zverev i to je promjena u odnosu.
Zanimljivo da je Federer dosta pao jer je izgubio mnogo bodova.
Jeste, on je branio titulu od prošle godine u Australiji, znamo da je izgubio ranije, tako da je on sad tek šesti, što je pad od tri mesta. Na kraju ću samo reći, na početku smo pomenuli broj Grand Slam titula, Novak je 15, pretekao je tu Pita Sampresa, ali prvi i dalje Federer sa 20 i Nadal sa 17, a u Parizu na Roland Garrosu Novak Đoković će pokušati da uradi zapravo ono što niko nije uspeo u Open eri tenisa, a to je da svaki od četiri Grand Slam turnira osvoji dva puta.
Da, i to dva puta da napravi ceo krug, da.
Tako je.
Da, držimo mu palčeve i sve snage da u tome uspe, a zašto da ne i da proba da osvoji onaj kalendarski Grand Slam.
I o tome se priča, ali
potom ima vremena. Aleksandre, hvala ti mnogo. Čuli ste Aleksandra Milivojevića, mog kolegu iz sportske redakcije. 8 je sati i 39 minuta. Minuta do 9 sati. Zanimljivo je i dinamično ovog jutra u studiju Radio Beograda. Eva nam je već treća gošća u ovom poslednjem satu našeg jutarnjeg programa. To je Jovana Božičković, koja će nam reći nešto više o projektu Evropski dnevnik. Jovana, dobro jutro pre svega, da ste došli.
Dobro jutro, hvala vama na poziv.
Ovo je jedna vrlo zanimljiva priča, u stvari konkurs namenjen srednjoškolcima, je li tako?
Tako je. U pitanju je nagradni konkurs koji se zove Evropski dnevnik. To je nagradni konkurs koji je delegacija Evropske unije u Republici Srbiji otvorila sada već po treći put. Dakle, ovo je nagradni konkurs koji je namenjen svim srednjoškolcima i svim nastavnicima.
E sad, koje su to teme na koje oni mogu da, ne samo da pišu, nego mogu tu razne stvari da pokažu?
Teme ovogodišnje konkursa su teme koje su obrađene u publikaciji Evropski dnevnik. Dakle, to je jedna publikacija koja ima za cilj olakšano informisanje o Evropskoj uniji i prosto približavanje ove jedne apstraktne teme srednjoškolcima. Ovogodišnje teme su grupisane u šest tematskih celina, a to su teme Evropska unija i ja, Evropska unija i Srbija, čuvajmo našu životnu sredinu, zdravi stilovi života, aktivno građanstvo i prevencija nasilja. Dakle, to su sve neke teme prosto na koje smo mi uvidjeli da su đacima važne i na koje su oni već podnosili svoje radove ove prethodne tri godine. Svaka od ovih tema je obrađena u publikaciji Evropski dnevnik, tako da ona može da služi kao jedno, dakle, sredstvo za inspiraciju i gde su u stvari i bliže objašnjene ove teme, iako one možda deluju tako poprilično apstraktno, ali prosto mi smo ih tako i definisali da bi svaki rad i, dakle, sve ono što interesuje jednog srednjoškolca i srednjoškolku prosto mogu da potpadne pod jedno od tih šest tematskih celina.
A kategorije su ne samo literarni radovi, već mogu da budu i likovni, mogu i multimedijalni, ili tako?
Da, da. Ove godine, dakle, postoje četiri kategorije radova. U pitanju su literarni radovi, likovni, foto i multimedijalni. Dok po tim multimedijalnim radovima spadaju različite vrste radova, kao što su neki audio i video zapisi, dužine do 5 minuta, zatim neke internet prezentacije, stripovi, dok nekih old school prezentacija kao što je PowerPoint ili neke novije kao što je Prezi, zatim aplikacije, igrice, i to je u stvari ono što je možda srednjoškolcima i najinteresantnije. Dakle, kombinovanje više ovih različitih formi, pa na kraju krajeva kombinovanje i literarne, likovne i foto u okviru ove multimedijalne kategorije.
Da li jedan učenik može da pošalje više radova u više kategorija, kakve su tu pravila?
Da, tu postoji nekoliko propozicija. Dakle, radovi mogu da se podnesu individualno ili grupno. U okviru likovne, literarne i foto kategorije radovi se podnose individualno, a u okviru multimedijalne kategorije radovi se podnose grupno. Po tim smatramo, dakle, da grupu treba da čini minimum troje učenika iz iste srednje škole. I svaki tim, odnosno bez obzira da li se rad podnosi individualno ili timski, treba da bude delo i učenika i nastavnika, odnosno njihovog mentora. Tako da svaki učenik, odnosno, može da pošalje po jedan rad u svakoj kategoriji. Dakle, maksimum četiri, dok mentor, odnosno mentorka, može da mentoriše više radova u više kategorija. Mi smo prosto tu želeli da ostavimo mogućnost da ukoliko prosto postoji neki nastavnik, nastavnica koji je aktivan i koji prosto želi da pomogne i da na kraju krajeva izdvoji svoje dodatno vreme da mentoriše učenike, da prosto učenici znaju da mogu da računaju da. Ovaj na njih.
Ali je neophodno, dakle, da obavezno sarađuju, je li tako,
da,
nastavnici i učenici?
Da, mislimo da je to prosto jako važno, zato što je uloga tu mentora prosto da vodi učenika kroz ceo proces kreiranja rada, na kraju krajeva da ih nauči neke važne stvari, kao što je to kako da oni ne kreiraju plagijat, šta su to autorska prava, prosto kako da kreiraju jedan rad koji će biti u suštini, u potpunosti njihovo jedno kreativno delo.
Jovana, ima li ograničenja koliko dugačka treba da bude ta, na primjer, taj tekst ili na primjer, multimedijalna forma?
Pa, ograničenje postoji samo kada je u pitanju video forma, dakle ona mora da bude do 5 minuta. Kada su u pitanju ti literarni radovi, sve opet zavisi od forme rada. To može da bude nešto slično seminarskom akademskom radu, što bi trebalo naravno da bude više od, na primjer, jedne A4 stranice. To može da bude neki PDF dokument, na primjer, možda neka vrsta novinarskog članka ili nekih školskih vesti. Kada je u pitanju likovni rad, dakle, tu učenici ne moraju da se ograničavaju na neke klasične likovne forme. Ja obično volim da dam kao primjer da je prošlogodišnji nagrađeni rad koji imao najviše poena je bila jedna kartonska kutija, odnosno jedna instalacija pod nazivom 50 nijansi sive ekonomije, koja kada se otvori, ona se prosto rascveta i izađu različiti fakti o sivoj ekonomiji. Što je prosto, to je bila poenta. Rad treba da bude kreativan i inovativan i učenici ne treba da se ograničavaju, prosto ako možda ne umeju lepo da slikaju ili crtaju, mogu prosto da budu inovativni i pošalju neku takvu formu. Kada su u pitanju fotoradovi, dakle oni mogu da pošalju ili jednu fotografiju ili niz fotografije kao deo fotoreportaže. Mi tu prosto nemamo ograničenje, ali pretpostavljamo negde 5 do 10 fotografija je sasvim dovoljno da oni predstave tu svoju temu. I što se tiče multimedijalne kategorije, dakle postoji ograničenje kada je u pitanju audio-video zapis do 5 minuta.
Više o svemu ovome potencijalni kandidati mogu da se informišu na vašem sajtu.
Naravno, mogu da se informišu na sajtu Evropski dnevnik, adresa www.evropskidnevnik.rs. Naravno, za srednjoškolce koji su u Beogradu, sutra ćemo održati prezentaciju ovog nagradnog konkursa i dakle njegovo detaljnije predstavljanje od 9 do 10 časova u prostorijama EU infocentra na adresi Kralja Milana 7. Tako da ih pozivam, ukoliko su zainteresovani, da dođu.
Da dođu sutra. A ukoliko su njihovi roditelji sada slušali o čemu smo pričali, mogu da im prenesu, jel tako? Ovo je dakle treći konkurs, do kada traje?
Konkurs je otvoren do 21. februara do 15 časova. Svi radovi se podnose online na putem ove internet stranice Evropski dnevnik, osim naravno likovnih radova koji se šalju poštom na adresu EU infocentra Kralja Milana 7. Dakle, sve te informacije oni opet mogu da pronađu na ovoj internet stranici, sve ovo što sam ja rekla, ovu publikaciju Evropski dnevnik koja će im možda i približiti neke od ovih tema i prosto služiti možda kao inspiracija za svoj rad. Takođe, na sajtu mogu da pronađu već nagrađene radove. Dakle, da vide kako su oni izgledali, čak da pročitaju kakvi su bili njihovi utisci, s obzirom da je i poenta ovog nagradnog konkursa jeste jedna zaista lepa nagrada, to je sedmodnevno putovanje u tri države Evropske unije u maju 2019. godine.
E pa vredi se potruditi za tako lepu nagradu, zaista. Jovana, mislim smo dali sve neophodne informacije ovako za početak. Ko se malo više zainteresuje, može da poseti sajt evropskidnevnik.rs. Hvala ti što si nam došla.
Hvala vam.
I prenela ove informacije. Čuli ste Jovanu Božičković, koja nam je pričala o trećem poredu konkursu Evropski dnevnik. Ukoliko znate nekog srednjoškolca u vašoj okolini ili ukoliko ste vi srednjoškolac i sad nas slušate, prijavite se na ovaj konkurs. 8 sati i 50 minuta.
Otišla je
6 minuta do 9 sati, tačno u 9 čućete najnovije vesti Radio Beograda, a u 9.40 počinje prvo ovo nedeljno izdanje emisije Novinarenje. Danas uređuje i vodi Nikola Denčić, a tokom emisije moćete čujete i intervju koji je naša dopisnica Nataša Jokić snimila sa Dikom Martijem, nekadašnjim švajcarskim senatorom i izvestiocem Saveta Evrope o trgovini organima na Kosovu i Metohiji. U 10 sati i 5 minuta počinje naš prepodnevni dvosatni magazin Šetnja. U prvom satu jedna od tema emisije biće Dan zaštite podataka o ličnosti, koji se obeležava baš danas, 28. januara. Biće organizovan jedan veliki skup u Beogradu. A u Šetnji ćemo pratiti i posetu državno-privredne delegacije Slovenije, koja danas boravi u Beogradu. Tim povodom čućete razgovor Sandre Cvijanović sa Jelenom Jovanović iz Privredne komore Srbije. Tokom emisije kolega Nikola Denčić uključivaće se i izveštavati o aktivnostima državno-privredne delegacije Slovenije. A u drugom satu, između 11 i 12, još jedna važna tema: kakav vazduh udišemo i koje su to aktivnosti koje se u Srbiji sprovode na smanjenju zagađenja. Sve sadržaje Radio Televizije Srbije možete pratiti i na našem internet sajtu, ali i na našoj platformi RTS Planeta, koja je dostupna i preko mobilnih telefona, tako da i program radija i program televizije možete pratiti uživo i odloženo, a možete i pronaći nešto od snimaka iz naše vrlo bogate arhive. U prethodna skoro 3 sata sa vama su bili Bojana Tufekđić, Miroslav Antonijević i Miša Stojiljković. Mi vas svi zajedno pozdravljamo. Još jednom upozoravamo da obratite pažnju danas na kretanje kroz grad, i ako ste pešak i ako ste vozač, sledi intenzivno topljenje snega, što znači da će i trotoari i kolovozi biti vrlo klizavi, pa samo polako i sigurno. Pozdravljamo vas, do narednog slušanja.
Takvime ti telo moje dok prolazi.